2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Որվա կարևոր իրադարձություններով ու հետաքրքիր պատմություններով ձեզ եմ միանում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը ողջույն։ Այսօր 20 նոյեմբերի օրը շաբաթ, հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, երիտասարդական քաղաքականություն, մշակութային միջոցառումներ եւ այլն։ Սրանք են Max-ի հիմնական ուղությունները, իսկ հետաքրքիր կամ խնդրահարույց թեմաների մասին մեզ կարող եք հուշել նաեւ դուք։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան նոյեմբերի 20-ը հրճակել է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր։ Այսօր երեկոյան Մինսկում կանցկացվի մանկական Եվրատեսիլը Հայաստանը ներկայացնում է 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը։ Երիտասարդ նկարիչները սեփական աշխատանքները ցուցադրելու համար այլընտրանքային մի շարք տարբերակներ են մշակել։ Այս շաբաթ մայրաքաղաքում տեղի ունեցող մշակութային միջոցառումների մասին մեր Max-ի եթերում։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Նոյեմբերի 19-ին ժամը 24-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող առաջնային բնակեցում տեղի ունեցել մահվան ելքով արտակարգ միջադեպ։ Պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոզչության բաժնի տեղեկացմամբ կան զոհեր եւ վիրավորներ, հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Չիլիում 33 գործազույգ կանայք իրենց բանտարկել են հողի մակերևույթից 800 մետր խորությամբ գտնվող մի հանքում։ Չիլիի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հաշվի առնելով Չիլիի իշխանությունների այն հոգացությունը, որ ցուցաբերվեց ամիսներ առաջ, հանքում արգելափակված եւ հրաշքով փրկված 33 հանքափորների նկատմամբ, կանայք նման կերպ ցանկանում են իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրել նաեւ իրենց խնդիրների վրա։ Amnesty International-ի փառատոնը մեկնարկել է նոյեմբերի 17-ին Կանադայի Վանկուվեր քաղաքում Van City կինոթատրոնում։ Փառատոնի ամենապայծառ իրադարձություններից մեկը դարձել է հայոց ցեղասպանության մասին վավերագրական ֆիլմը։ Հոսում է Գետը Կարմիր ֆիլմը դարձել է հաղթող Նյու Յորքում լավագույն ինտերնացիոնալ վավերագրական պատմական ֆիլմ անվանակարգում։ Ֆիլմի ռեժիսորը Մայքլ Հակոբյանն է։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դևոսյանը։ Երեք աշխարհում նշվում էր երեխաներին բռնություններից պաշտպանելու միջազգային օրը, իսկ այսօր երեխաների համաշխարհային օրն է։ 1954 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան խորհուրդ է տվել բոլոր երկրներին երեխաների համաշխարհային օրը նշել որպես ամբողջ աշխարհում երեխաների բարօրության եւ ապահովման օր։ ՄԱԿ-ն առաջարկել է պետություններին այդ օրը նշելու համար ընտրել իրենց նպատակահարմար ցանկացած օր, իսկ նոյեմբերի 20-ը նշանավորվել է 1959 թվականին գլխավոր ասամբլեայի երեխաների իրավունքների վերաբերյալ դեկլարացիայով։ Եվրոհանձնաժողովի երեխաների իրավունքների ոլորտի փորձագետն այսօր լրագրողական ակումբներից մեկում խոսել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ Հայաստանում առկա խնդիրներից։ Քննարկմանը ներկա է եղել Լիանա Մնացականյանը։
World Vision-ի հայաստանյան գրասենյակը եւ Եվրահանձնաժողովը համատեղ երկու մարզում եւ Երևանում արդեն 1 տարի իրականացնում են երեխաների իրավունքների պաշտպանության ուղղված ծրագրեր։ Առաջին հերթին հետևում են թե գիշերօթիկներում, մանկատներում ինչպես են վերաբերվում եւ աշխատում երեխաների հետ, եւ ըստ այդմ իրականացնում վերապատրաստումներ տրամադրում անհրաժեշտ նյութեր։ Ըստ Եվրահանձնաժողովի երեխաների իրավունքների ոլորտի փորձագետ Նարինե Սահակյանի, մենք ունենք մասնագետների լուրջ խնդիր, օրինակ հոգեբանների փոխարեն հաստատություններում աշխատում են մարդիկ, ովքեր մասնագիտական կրթություն չունեն։
Այդ բաժինները բազմամասնագիտական բաժիններ են. Բժիշկ, իրավաբան, սոցիալական աշխատող, սոցիալական մանկավարժ եւ հոգեբան այս մասնագետներն են։ Բայց ցավոք կյանքը ցույց է տալիս, որ շատ մակերեսային է իրականացվում յուրաքանչյուր կողմից իր պարտականությունները, գործառույթները բավականին նեղացված են իրենց։ Կա ավելի լայն գործնություն ծավալելու հնարավորություն, բայց փորձում ենք դա նվազագույնի հասցնել։ Դա պայմանավորված է նաեւ մասնագիտական գիտելիքների որակով եւ հմտություններով։ Եթե սոցիալական աշխատողը ունի համապատասխան գիտելիքներ եւ հմտություններ, օրինակ իրենց տեսադաշտում հայտնված երեխայի կարիքները գնահատելու, ամենադժվարը երևս սա է։ Պետք է գնահատենք, տեսնենք երեխան ինչի կարիք ունի։
Այդտեղ մասնագետները չմտածելով առաջնային խնդիրների մասին փորձում են լուծել հարցեր, որոնց կարիքն այդ երեխան չունի։ Չնայած 2002 թվականից Պետհամալսարանը պատրաստում է սոցիալական աշխատողներ, այնուամենայնիվ ինստիտուտը մեզանում կայացած չէ։ Այսօր նրանք միայն նպաստ բաժանելու գործառույթ են կատարում, մինչդեռ պետք է աշխատեն խոցել ընտանիքների եւ երեխաների հետ։
Երբ որ խնդիր ունի ընտանիքը կամ մարդը կամ հասարակությունը սոցիալական խնդիրներ, մինչև այժմ մենք չգիտեինք, որ պետք է դիմենք սոցիալական աշխատողին։ Սոցիալական աշխատողների հաստիքներ արդեն ունենք պետական եւ ոչ պետական կառույցներում։ Առաջին հերթին ունենք սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններում։ Այնտեղ աշխատում են սոցիալական աշխատողներ, բայց իհարկե մենք փորձում ենք տրեյնինգների եւ այլ վերապատրաստումների ձևով նաեւ այդ հմտություններն ու դիտելիքները փոխանցել սոցիալական աշխատողներին։
Անդրադառնալով երեխաների դեմ բռնություններին, Սահակյանը նշեց, որ բռնությունը լինում է 3 տեսակ՝ ֆիզիկական, սեռական եւ հոգեբանական։ Մեզ մոտ առավել տարածված են ապտակները։ Հոգեբանական տեսանկյունից եւս ունենք խնդիրներ։ Ծնողները շատ հաճախ պարտադրում են իրենց կարծիքը հաշվի չառնելով երեխայի ցանկությունները։ Շատերը կարծում են, թե մեզ մոտ չկան կամ շատ հազվադեպ են պատահում սեռական բռնությունները, սակայն հոգեբանը համաձայն չէ։
Ու մտածում ենք, որ դա մեր երկրին հարիր չէ։ Այնուամենայնիվ, ես հակված եմ մտածելու, որ ավելի շատ չեն բացահայտված եղել, չեն դուրս եկել այդ այսբերգի մնացած մասը, դուրս չի եկել կամ ժամանակին կասեցվել է, որտեղ մեր ընտանիքը չի սիրում ներխուժել իր տարածք եւ ներքին ինտիմ հարաբերությունները, այսպես ինչպես կեղտոտ սպիտակ եղենը սովոր են ասելու, չեն սիրում ուրիշներին ցույց տալ, այդպես մայրերը սովորաբար թաքցնում են իրենց ընտանիքում տեղի ունեցող երեխաների նկատմամբ սեռական ինչն
Ինչպես է իրականացվում երեխաների պաշտպանությունը Հայաստանում։ Արդյոք օրենքները, պետական կառույցներն ու հասարակական կազմակերպությունները կարողանում են խնդիրներ լուծել, օգնել ընտանիքում կամ հատուկ հաստատություններում բռնության ենթարկվող երեխաներին։
Պետությունը ունի իդեմս դատարանի, գործիքներ են սրանք, որով կասեցվում են բռնությունը երեխաների նկատմամբ։ Իդեմս արդարադատության եւ շատ այլ օրենսդրական այլ ակտերի եւ այլ միջոցով պետությունը այդ ձևով է փորձում կանխարգելել կամ պատժել։ Ինչ ենք անում մենք։ Երեխաների վաղ հայտնաբերման եւ կանխարգելման մեխանիզմների ստեղծման միջոցով ոչ թե սպասենք երեխան արդեն հայտնվի այդպիսի վիճակում, այլ վաղ հայտնաբերենք եւ կանխարգելենք պրոբլեմը։ Այսպիսի ծրագրեր կան Հայաստանում, որոնք իսկապես արդյունավետ են։
Պետությունը Նարինե Սահակյանի խոսքով բացի խնամատար ընտանիքներից եւ որդեգրումներից ռազմավարություն է մշակել, որով փորձում է երեխաների խնամքով զբաղվող հաստատությունների պայմանները մոտեցնել ընտանեկան միջավայրին։
Դա բազմաթիվ բաներ է իր մեջ պարունակում, եւ խմբերը փոքրացնել, եւ երեխային հաստատության կենցաղավարման հմտություններին իրազեկ դարձնել, հմտություններ սովորեցնել։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Let's go, Kylo. աստղեր, ձեզ խնդրում եմ ինձ հիմա տարեք վերև։
Այսօր երեկոյան Մինսկում կանցկացվի մանկական Եվրատեսիլ 2010 երկի միջազգային մրցույթը։ Հայաստանն այս տարի ներկայացնում է 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը «Մամա» երգով։ Վլադիմիրի համար մանկական Եվրատեսիլը երկի միջազգային մրցույթի առաջին փորձը չէ։ Այս տարվա օգոստոսին տեղի ունեցած մանկական Նորալիք միջազգային մրցույթում նա 8-ից 12 տարեկանների խմբում զբաղեցրել է 3-րդ տեղը։ Մրցույթից ժամեր առաջ Կարլեն Ասլանյանը զանգահարել է Մինսկ ու զրուցել պատվիրակության ղեկավարի հետ։
Անցնող օրերին Վլադիմիրը երկու մեծ փորձի է մասնակցել, վերջին ուղումներն են արվել հեռուստատեսային տարբերակի համար։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանը այսօր Մինսկից փոխանցեց, որ 12-ամյա Վլադիմիրը պատրաստ է ելույթին լավ տրամադրություն ունի։ Դիանա Մնացականյանի խոսքով հետխորհրդային Բելարուսը շատ լավ է պատրաստվել մրցույթին, համապատասխան եվրոպական չափանիշներին։
Հիմա մենք մեկնում ենք մեր 3-րդ փորձին եւ երեկոյան սպասվում է ասեն համերգը։ Դահլիճը մեծ է, 14,000 հանդիսատես, անցյալ օրը ամբողջությամբ դահլիճը լցված էր, որովհետև այստեղ նույնիսկ փորձերի համար են տոմսեր վաճառվում, կազմակերպել են նոր եւ վերջին եվրոպական ստանդարտներով կառուցված շենքում հատուկ դահլիճում, որը նախատեսված է նման եւ սպորտային միջոցառումներ անցկացնելու համար։ Այսպեսով ենթադրենք Օսլոյում կազմակերպած Եվրատեսիլի ոչ մի բանով չի տարբերվում իր թե արտաքին, թե տեխնիկական հագեցվածության տեսքով։
Վլադիմիրը 14 մասնակիցների շարքում ելույթ կունենա 13-րդը։ Բեմադրությունը պարային հիփ-հոփ ոճում է մի քանի հայկական էլեմենտներով։ Բեմում Վլադիմիրի հետ կլինեն լայվ պարային ակումբի տղաները։ Դիանա Մնացականյանի խոսքով նախնական տարբերակում բավական բարդ խորեոգրաֆիա կար, սակայն շարմ ընկերությունը, որը զբաղվել է ողջ բեմական համարով, հագուստ դեկորացիա, մի փոքր քչացրել է խորեոգրաֆիկ լուծումները։
Որը ընդհանուր առմամբ պատմություն է նրա մասին, որ տղաները դիմում են ամեն հնարքների, սալտոների, թռիչքների, անգամ կռվի իրար մեջ, որպեսզի գրավեն այս կամ այն աղջկա ուշադրությունը, բայց այդ փոքրիկ հնարքները նրանց հնարավորություն չեն տալիս ոչ մի կերպ գրավել այն աղջկա սիրտը եւ ուշադրությունը, որ նա հրաժեշտ է։ Եվ ինչպես եւ ովան երկի մեջ, բարի մեջ նույնպես նրանք դիմում են իրենց մայրերին, որպեսզի խորհուրդ տան մայրիկները, թե ինչ է արդյոք հարկավոր անել, որպեսզի կանայք, աղջիկները, օրիորդները մեզ վրա ուշադրություն դարձնեն։ Բացի աշխատելուց էլ հասցրեցին արդեն սիրահարվել։ Մեկ-մեկ կռիվենանում իրար մեջ, որ մեկը առաջինը պետք է գնա կոնկրետ աղջիկայի հետ վեր խոստովանի, երեք նրանք դա արեցին վերջապես, եւ ես շատ հպարտ եմ նրանցով, դա իսկական դրամարտական քայլ է։ Նրանք շնչում են Սերվիայով, երազում են Սերվիայի մասին, եւ ասեմ, որ փայլուն ճաշակ ունեն, որովհետեւ աղջիկները իսկապես շատ գեղեցիկ են։
Կուլիսներում հայաստանցի տղաների սիրուն արժանացած սերբ աղջիկները այս տարվա ֆավորիտների շարքում են։ Մրցույթը լուսաբանող լրագրողների քվեարկությամբ Վլադիմիրը առաջին տեղում է հայտնվել, ինչից էլ Դիանա Մնացականյանը ենթադրում է, որ լավ հորիզոնական գրավելու և անգամ հաղթելու շանսերը մեծ են։ Այս գործում ըստ կանխատեսումների Վլադիմիրի հետ կպայքարեն նաև Բելգիայի և Շվեդիայի մասնակիցները։
Շվեդիան միայնակ է կանգնած բեմի վրա և երգում է շատ հուզիչ մի երգ, գուցե հուզմունքն է պատճառը, որ մի քիչ չի հասնում այն արդյունքին, որը կուզենայինք մետերով, կուզենայինք, որ լիներ, բայց քանի որ երեխա է, իսկապես հիացմունքի արժանի է։ Բելգիան անմիջապես մեզնից առաջ է ելույթ ունենում և տղաները բնականաբար ետնաբեմում այնքան են պարում այդ երգի տակ, որ ես էլ եմ ենթադրում, որ նաև մեր թիմի մոտ Բելգիան ֆավորիտ է։
Մինչ կանխատեսումներ են հնչեցնում մասնագետներն ու բուկմեյքերները, Դիանա Մնացականյանի խոսքով Մինսկում ամեն ինչ այնպես է արված, որ որևէ երեխա մրցույթում պարտվելու մասին անգամ չմտածի, իրեն միայնակ չզգա։
Այստեղ մրցակցության մթնոլորտ շատ դժվար է ստեղծել, որովհետև երեխաները առաջին օրվանից պտտվում են իրենց սենյակներով, իրար թեյ են հյուրասիրում, շփվում են եւ սովորում են իրար երգերը ու երգում են, ու շատ դժվար է ասել, թե որ երգն է ավելի ուղեղներում բոլորի պտտվում։ Այստեղ այնպես է կազմակերպված, որ յուրաքանչյուր երկրին կցված է մի դպրոց, մի քանի դասարան, և այդ դպրոցը սովորել է ինչ-որ հայկական բառեր, ինչ-որ հայկական նախադասություններ, Հայաստանի մասին տեղեկություններ է հավաքել, հայկական դրոշներով միջանցքներում և դահլիճում և ամենտեղ, նույնիսկ փոցերի ժամանակ, եթե որևէ մեկը չկա, նրանք անպայման կան և բարձր գոչություններով ոգևորում են տղաներին։
Հաջորդ տարի մանկական Եվրատեսիլ մրցույթն ամենայն հավանականությամբ այլևս չի կազմակերպվի մի քանի պատճառներով։ Նախ չկա երկիր, որ ցանկություն ունի այն կազմակերպել, հետո մասնակից երկրների սակավությունը թույլ չի տալիս համապատասխան բյուջե հավաքել։ Մյուս կողմից էլ առկա է նաև երեխաներին մրցույթի հետևանքով հասցված սթրեսի խնդիրը, որը նշում են մի շարք երկրներ։ Այնպես որ մի քանի ժամից մեկնարկող մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանը հաղթելու վերջին հնարավորությունն ունի։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Սեփական աշխատանքները ներկայացնելու կամ ցուցահանդես վաճառք կազմակերպելու համար երիտասարդ նկարիչներին գրեթե անհասանելի են մայրաքաղաքում այդ նպատակով հատկացվող դահլիճներն ու սրահները։ Մեր հաղորդման հերոսները գերադասում են վարձակալվող սրահների համար պահանջվող գումարով գնել ներկեր կամ այլ նյութեր։ Հենց այդ պատճառով շատերն այսօր սեփական աշխատանքների բացօթյա ցուցահանդես են կազմակերպում կամ տարածում աշխատանքների նմուշները համացանցով։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է մի քանի երիտասարդ նկարիչների հետ ու պարզել, թե ինչպես են նրանք տարածում, ցուցադրում ու վաճառում իրենց աշխատանքները։
Երիտասարդ նկարիչները ունեն ցուցադրվելու խնդիր։ Շատ արվեստագետներ ունեն կուտակված աշխատանքներ, սակայն ցուցահանդես կազմակերպելու համար չունեն բավականին գումար, քանի որ գրեթե բոլոր ցուցասրահները վճարովի են։
Կարծում եմ, շատ դժվար է դրանցով զբաղվելը։ Ինքս էլ ունեմ շատ ծանոթ ընկերներ, նկարիչներ, ովքեր եթե ցուցահանդես անում են, իրենք չեն զբաղվում այդ գործով, որովհետև այդ աշխատատարը նախ ժամանակ է տանում։ Նույնիսկ իմ դեպքում էլ ես չեմ կազմակերպել։ Ընկերներիցս մեկը հանձն առավ տեխնիկական խնդիրներով, ինքը կազմակերպեց։ Իհարկե բուն խնդիրը սրահը գտնելն է, սրահի համար վճարելը, եթե դա վճարովի է, հիմնականում հենց վճարովի լինում են։ Կան իհարկե հիմա ցուցասրահներ, որոնք անվճար են, նույն նարեկացին տալիս է հնարավորություն ներկայանալու, ներկայացնելու, սա էլ արդեն պետք է հրթագրվես, նկարները տանես ժամանակին, ցույց տաս, իրենք ընտրեն դու կարող ես այնտեղ ցուցադրվել թե ոչ։
Նարեկացի արվեստի միությունը այն քիչ կենտրոններից է, որ անվճար սկզբունքներով տարածք է տրամադրում։ Կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Հարությունյանը պատմեց.
Հարաբես մեր փիլիսոփայությունը այն է, որ մեր դերները բաց են բոլորի առջև։ Ունենք, ասենք, նուրբ պայմաններ, նախընտրում ենք լինի արվեստագետը հայ, առաջին հերթին, չնայած բոլորին հետ համագործակցում ենք։ Երկրորդ, որ լինի դա անթաբար, երկրորդ, որ լինի ազնիվ, եւ ինքը գերանում է, եթե ունի գործեր, ներգայանում է, ցույց է տալիս, եւ մենք ունենք գեղարվեստական խորհուրդ, բաղկացած դա անթաբար արվեստագետներից, որոնք նայում են գործ, եւ մենք որոշում ենք եւ ընդդրվում են։ Մեր մոտ ամեն ինչ արվում է իսեր արվեստի, մեր մոտ ամեն ինչ անվճար է, եւ դրամատրում ենք ոչ միայն մեր տարածքը, այլ մեր ուժը, մեր հնարավորությունները, լինի ցենք դիզայնի հետ կապված, պոստեր սարքելու հետ կապված, կախելու մեր աշխատակազմը, մենք պատրաստ ենք մեր բոլոր հնարավորությունները դրամատրել։
Նարեկ Հարությունյանը նշեց, որ բացի տարածքը տրամադրելուց, նկարները կախելիս նրանք աջակցում են նաև աշխատուժով։
Մեծամասնությունը մարդիկ, որ գալիս են դանդաղ արվեստագետներ, եւ իրենք արդեն գիտակցում են, որ են գալիս, եւ շատ բաներ լինում են նախախնամությամբ, այսինքն այն մարդիկ, որ այստեղ հայտնվում են, լինեն երիտասարդ, լինեն, այսինքն դարիքը սահմանում չկա այդպես։ Մենք նույնիսկ ցուցահանդես են կազմակերպել 3-4 տարեկան երեխու, որ հրաշալի նկարներ էր անում։ Դա արվեստագետներ եղել են, որ 80-90 տարեկան են, դարիքի այստեղ սահմանում չկա։ Ես որ արվեստի մեջ սահմանում չի գա։ Արվեստը ազատ աշխարհ է, աշխարհներից մեկն է արվեստի։ Սահմանափակում չի գա արվեստի մշակութային ներս։ Եվ մենք ուղղակի մի թակուն ուրախանում ենք, որ մարդիկ գտնում են մեզ։
Երիտասարդ նկարչուհի Մարիամ Մուղդուսյանը ներկայանալու և ցուցահանդեսներ կազմակերպելու նոր մեթոդներ է առաջարկում։
Միտքը ճկունա երիտասարդության, իրենք ներկայանալու տեղ գտնում են, այսինքն այդ ֆորմավորված վիճակներից դուրս են գալիս աստիճանաբար։ Հիմա ենթադրենք, եթե ես ուզենամ ներկայանալ, չեմ ընտրի վճարովի ցուցասրահ։ Եթե դու գումարը տալիս ես ներկերին եւ այլ խնդիրներին, ես գերադասում եմ ենթադրենք օրը 10,000 դրամի փոխարեն գնել ներկեր ու իմ սիրած գործով զբաղվել։ Ինտերնետի հնարավորություններն ավելի շատ են այս առումով ցույց տալու ներկայանալու, ու նույնիսկ եթե ուզենաս սրահ վերցնել, գորուրդել չեմ տա։
Մարիամը նշեց, որ տարածքի խնդրից բացի ցուցահանդես կազմակերպելու համար նկարչին անհրաժեշտ է որոշակի գումար, մյուս ծախսերը հոգալու համար։
Աշխատանքներ ունենալ բացի, վերջո դրանք պետք է նաև պատշաճ տեսք ունենան, չէ՞։ Այնտեղ շրջանակները, որոնք էլի թանկ են, այսինքն ամեն ինչ սոցիալական հողի վրա է կառուցվում։ Եթե դու ունես բավականաչափ միջոցներ, քեզ համար ոչ մի խնդիր չկա ներկայանալու։ Այդ գումարով կարող ես ամեն տեղ էլ ներկայանալ, ամեն ցուցասրահ էլ վարձել, ամեն ինչ էլ անել, ոնց ուզում ես անես։
Մարիամի խոսքերով այսօր ստեղծագործողները ազատ գործելու հնարավորություն չունեն։ Այդ է պատճառը, որ տաղանդավոր նկարիչները հանրության շրջանակներում ճանաչում չեն վայելում։
Շատ տաղանդավոր նկարիչները սր ուղակի մնում են անհայտ ու մնում են վերնիսաժային իրականության ներկայացուցիչները։ Չեմ ասում վերնիսաժում բոլորը լավ գործեր են, բայց մեջները կան շատ լավ աշխատանքներ, ստացվում է ցուցահանդես, բայց երկնքի տակ։ Ի դեպ, սրան ես եւս դեմ չեմ։ Հիմա կարծում եմ սկսում է զարգանալ քաղաքային արվեստը։ Սրա այդ զարգանման նաեւ քաղաքային միջավայր ներկայացվող ամեն ինչը, այսինքն հիմա եթե զնամ ցուցահանդեսանեմ, ես կարող եմ պարզապես բացօթյա տանել իմ աշխատանքներ ու ցույց տալ, այսինքն սկսում են ավելի ճկուն մտածել, ուս կես արդեն չեն նայ որ կս լուսնից իջածի, արդեն նորմալ կնայվի, որովհետև մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ցուցասրահ գնացողը հատուկ տրամադրվում է, որ գնա ցուցասրահ։ Դրսում ամեն քայլափոխի ներկայացվող ցուցահանդեսները անցորդին ակամայից դիպում են, որ ինքը մասնակից դառնա այդ մշակութային իրադարձությանը։ Բնականաբար սա թողնում է իր դրական հետևանքները։ Մարդը ուզած թե չուզած շփվում արվեստի հետ, անկախ նրանից ինքը ուզում է թե ոչ։ Ցուցասրահ այցելում են այն մարդիկ, ովքեր տրամադրված են գնալու։ Այդ դեպ սա էլ լուրջ խնդիր է։ Մարդը անում է ցուցահանդես, ահագին աշխատանք է դրա վրա տանում, ցուցահանդեսը լինում է, և ցուցասրահ այցելողները շատ քիչ են լինում։
Եթե նույնիսկ նկարիչը հաղթահարում է բոլոր խնդիրներն ու կազմակերպում ցուցահանդեսը, կանգնում է մեկ ուրիշ փաստի առաջ։ Մարիամը ցավով է նշում, որ մեր հասարակությունը ցուցահանդեսների այցելելու ցովորություն չունի։
Այսինքն մենք ունենք նաև հասարակության ուշադրության կարիքը։ Ցուցահանդեսանում ես, ասում ես մի 3-4 հոգի է եկել, բացի քո ծանոթներից, եւ որ դու գիտեն քո ծանոթները համ 50 հոգով դուք ձեր նեղ շրջանակով գալիս եք, բայց ասացեք, խնդրեմ, ինչի համար ես պետք է այդքան գումար ծախսեմ իմ ծանոթների համար։ Օրինակ, փողայինը կհրավիրեմ իմ արվեստանոց, նկարներս ցույց կտամ, կնայենք աշխատանքներս, գարեջուր կխմենք, իրար կտեսնենք, կգնանք տուն։
Երևանում ցուցահանդեսները շատ ավելի թանկ արժեն, քան Գյումրիում։ Գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի գեղանկարի բաժնի ուսանողներից Արտակը արդեն հասցրել է ներկայանալ իր աշխատանքներով։
Ցուցահանդես մենք կազմակերպել ենք Գյումրիում Ստիլ պատկերասրահ։ Ու կազմակերպել է իմ ընկերը Մանուկյան Տարոնը, ես առաջարկել եմ օգնել նրան։ Ասեմ, որ ավելի լավ է, երբ որ ցուցահանդես կազմակերպելուց ունենաս որոշակի գումար, որը կարողանում ես ներդրել որոշ հարցեր կազմակերպելու։ Այսինքն, դեռ արդեն նկարներ տեղափոխել, նկարների վերնագիր տպագրել, ֆուրշետ եւ այլն, պարտադիր չի ինչ որ հիմնվել մենակ գումարի վրա ու մնալ այդպես։ Կարևորը, եթե ցկտվես, կարող ես առանց այդ գումարային հարցերի խնդիրը լուծել։
Ստիլ պատկերասրահում, որտեղ տղաները կազմակերպել են իրենց ցուցահանդեսը, վճարել են միայն էլեկտրաէներգիայի գումարը։
Կարող է ցուցադրություն կազմակերպել, բայց այնտեղ արդեն շատ նուրբ հարցեր կան, որոնց մասին պետք չէ մոռանալ։ Այսինքն կարող է կազմակերպել ինչ որ առաջին հերթին կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է տարածք, լավ տարածք, եթե լավ ցուցահանդեսի, ուրեմն անհրաժեշտ է լավ տարածք։ Լավ տարածքի համար անհրաժեշտ է բյուջե։ Գյումրիում կան ցուցադրվելու հնարավորություններ, տարածքներ, բայց գործերն էլ պետք է համապատասխանեն տվյալ մակարդակին, որ կարողանան ցուցադրեն հենց իրենց ուզած տարածքում։ Այսինքն ունենք 2-3 գալերիա Այս վերջի տարիներին, ինչքանով որ ես եմ նկատում, ակտիվությունը շատացել է Գյումրիում ու չի ցանկանա, որ այդ ամեն ինչը կորցնենք, որովհետև այդ ամեն ինչը մենք ձերկենք բերում մեր աշխատասիրության և մեր քնդինքի մեր ցգտման շնորհիվ։
Հունեմ Արտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Վաղը եւ եկող շաբաթ մայրաքաղաքում սպասվող մշակութային միջոցառումների ցանկը այժմ կներկայացնի Նանե Սահակյանը։ Մաքսի ազդագիրը հատվածում կտեղեկանանք նաեւ դրանց վայրերի մասին, այնպես որ ուշադիր եղեք եւ ինչու՞ չէ նաեւ նշումներ կատարեք։
Կիրակի օրը ժամը 19-ին Երևանյան համարյա բոլոր թատրոնները ունեն ներկայացում։ Երևանի կամերային թատրոնում փնտրվում է Տղամարդն է, Մհեր Մկրչյանի արտիստական թատրոնում Ֆիլումենա Մարտուրանո ներկայացումն է, Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիականում Լեգենդ Մակբեթի մասին, Ստանիսլավսկու ռուսական դրամատիկականում Բաթերֆլայ, Հրաչյա Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում Վճարովի պատրանք, Պարոնյանի թատրոնում ամեն տարի նույն օրը ներկայացումն է, Աշոտ Ադամյանի բեմադրությամբ, իսկ տիկնիկայինի բեմին Նարեկ Դուրյանի «Սելավի» ներկայացումն է։ Բուրըն մշակութային կիրակիից հետո 2 շաբթին և 3 շաբթին պասիվ են, 3 շաբթի օրը պետական կամերային երաժշտական թատրոնում «Անուշ» ներկայացումն է։ Նոյեմբերի 24-ը 4-7-ին կրկին Բուրըն մշակութային է։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Դմիտրի Պևցով եւ Կարտուշ խումբը հանդես կգան։ Երևանի կամերային պետական թատրոնի բեմին կառավարական համերգ ներկայացումն է։ Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնում «Ամպից փոկված հեքիաթ», Պարոնյանի անվան թատրոնում «Այսպես մինչև երբ» ներկայացումն է, իսկ դրամատիկականի բեմին արհեստական Արբանյակի պրեմիերան է։ Հինգշաբթի նոյեմբերի 25-ին Կովկասյան կավե շրջան Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմին և տիկնիկայինի բեմին «Ամպից փոկված հեքիաթ»։ Նոյեմբերի 26-ին Երևանի քաղաքապետարանի Մհեր Մկրչյանի արտիստական թատրոնում «Օսկար» ներկայացումն է, դրամատիկական թատրոնում «Ավտոբուս», Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիականում «Կինը անձրևից հետո», իսկ Երևանի կամերային պետական թատրոնում Սասունցի Դավիթ Կոպերֆիլդը կցուցադրվի։ Մաքս Լիբերտին ձեզ մաղթում է հարուստ մշակութային շաբաթ, ազդագիրը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականի թեմաներն ավարտվեցին, եթե ունեք ասելիք զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 12 60։ Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am-ի Մաքս Լիբերտի հատված։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ 4, 1, 3, 2, 1. Yes.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։